Ал азыр соңгу жаңылыктар менен тааныштырабыз.
Бүгүн Казакстанда доңуз тумоонун белең алууна катыштуу өткөн баспасөз маслихатында казыркы таңда кала боюнча тумоого катыштуу пайдаланылатын бардык дары-дармектин баасы белгиленгендиги айтылды деп хабарлайды Азаттык тилчиси. Сондуктан эгер дары-дармек менен бетпердеин баасын адийи өсүрүп сатуу аракеттери кездешер болсо, дереу жергиликтүү ден соолук сактоо башкармасына хабарлоо кажеттиги эскертилди. Казыркы таңда Казакстан боюнча доңуз тумоонун жуктургандар саны 15ке жетти. Улардын бардыгы чет элге сапар чегип келгендер. Алматы боюнча 2 адам тиркелген болатын, алайда дүйшөмбү күнү экинчи тиркелген азаматка катысты карантин алынып тасталды. Сондай ак он менен байланыштуу болгон адамдардын бардыгы да текшерүүдөн өттү. Улардан эч кандай вирустун белгилери аныкталган жок, дейди Алматы каалалык ден соолук сактоо башкармасынын баштыгы Эркин Дүрүмбетов. Ал республикалык санитарлык эпидемиологиялык станциянын баш дарыгери Кеңес Успановдун айтуунча, дал азыр алаңдауга калктын дүрлүгүнө эч негиз жок, алайда алдын алуу чаралары менен чет элге сапарды токтото туруу артык болмойду.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев дүйшөмбү күнү өзүнүн Алматыдагы резиденциясында Улттук банктын эсебин тыңдап, Кытайга экинчи чегер алып өткөлө жатын Жетиген Коргас темир жол бөлүгү курулушунун башталууна катышат деп хабарлады президенттин баспасөз кызмети. Аталган темир жол тармагы Кытайдан Орталык Азияга, одан Европага жүк тасмалдоодун эң кыска жолу болот. Темир жолдун узундугу 298 чакырым, онун боюнда 4 аралык станция менен 10 разъезд болот. Бул жобанын куну асуу куну 769 миллион доллар, Жетиген Коргас темир жолу аркылуу жылына 30 миллион тоннадан астам жүк өткүзүлөтүн болот.
Каста агенттигинин хабарлоонча, кыркүйөк айынын башында Казакстанга Кытай кәсіпкерлерінің делегациясы келмек, ал жакында олар Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің башылығымен кездеседі. Кытайдың Казакстандагы елшісі Чен Гопиннің айтуынша, кытайлық компаниялар Казакстандагы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, пайдалы қазбалар мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытып отыр. Осы мақсатта тартылуы мүмкін инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юанға жетпек. Дипломат қазіргі дағдарыс жағдайында Кытайдың көмегі көптеген елдерге қажет екендігін, бірақ бұл елдің шетелдік активтерді стратегиялық мүдде тұрғысынан қаржыландыратынын баса айтты. Сондай-ақ оның айтуынша, дағдарыс оларға жаңа мүмкіндіктер беріп отыр.
Қазақстан азаматтары шілде қақтығыстарынан кейін Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының астанасы Үрімжіге сапар шегуден қорықпауы тиіс, деді Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин. Ол бұл туралы астанадағы баспасөз мәслихатында айтты деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Елшінің айтуынша, бүгіннен бастап қазақстандық туристер мен кәсіпкерлер Шыңжаң аймағына қауіпсіз жағдайда бара алады. Қытай дипломаты бұл аймақта қауіпсіздік пен тұрақтылықты ел үкіметі қамтамасыз етіп отыр дегелі, Үрімжідегі сауда орталықтарының 98% қайта ашылды деп атап өтті. Қазақстандағы Қытай елшісі шілде айында орын алған ұлтаралық қақтығысты шеттегі жауларымыз ұйымдастырды деген. Бұл этникалық қақтығыста 200-ден аса кісі қаза тауып, 1700-ден аса адам жараланған. Қытайдың ақпараттық агенттіктеріне хабарлағандай, бұл этникалық қақтығысқа байланысты дүйсенбі күні тағы 319 адам қамауға алынды. Қытай үкіметі осыған дейін Үрімжідегі қақтығысқа қатысты деген күдікпен 1600-ден астам адамды ұстаған болатын.
Өзбекстанның бас имамы Анвар Хори Назаровты сенбі күні кешкісін біреулер өлтірмек болған. Үш рет пышақ сұғылған имам ауыр жарақатпен ауруханада жатыр. Өзбек билігі шабуылдаушыларды анықтауға тырысып жатыр. Назаров, Өзбекстан мұсылмандарының рухани жетекшісі, Өзбекстанда осыған дейін имам басшылығына ешқандай шабуыл болмаған.
Иранның діни жетекшісі Аятолла Али Хамени ресми түрде Махмуд Ахмадинеджадтың екінші 4 жыл мерзімге президент болатынына қолдау танытты. Ахмадинеджад сәрсенбі күні президенттік ант қабылдайды. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті деп хабарланған соң, бұл елде жаппай наразылық шерулері орын алған. Мыңдаған ирандық сайлау бұрмаланды деп шеруге шығып, онда қақтығыста 30 адам қаза тауып, 2000-дай кісі қамауға алынған.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Альянс Ауғанстанның террорлық орталыққа айналуына жол бермейді деп мәлімдеді. Және ол Ауған елін аяғынан тік тұрғызуға Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Еуропа одағының көмегі керек болады, деді. Данияның бұрынғы премьер-министрі Расмуссен НАТО бас хатшысы міндетіне сенбі күні кірісті. Жаңа қызметтегі алғашқы баспасөз мәслихатында Расмуссен ресеймен шынайы стратегиялық әріптестікті дамытуға қатысты пікірін айтты. Ол ресейдің көрші елдерінің аймақтық тұтастығын сыйлау сияқты халықаралық міндеттемелерін орындауын НАТО талап етуі керек, деді.
Грузия өзінің оңтүстік Осетия мен шекарасының бағанасын жылжытты деп ресейді айыптады. Грузияның сыртқы істер министрлігі ресейлік тұрғындар Грузия аумағына ішкері қоныстануға тырысып жатыр деп хабарлап отыр. Министрліктің мәлімдемесінде ресейліктер Гори аймағының Квеши елді мекеніне еніп, сол арқылы Грузия ауылындағы шекара белгісін жылжытқандығы айтылады. Ал бұған дейін, яғни сенбі күні, Ресей Грузияны да айыптаған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.